Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invităm în minutele care urmează să ne apropiem împreună de Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi este pastorul Ghiță Mocanu. Împreună cu dumnealui începem un ciclu de emisiuni la postul nostru de radio. Ne bucurăm foarte mult de acest start, acest început pe care îl avem. Îl salutăm cu drag pe fratele pastor Ghiță Mocanu și pe dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Iată, astăzi vom vorbi despre ostaș. În orice cimitir, aproape în orice cimitir în care mergem, găsim un mormânt, mormântul ostașului necunoscut. Acest mesaj nu se oprește la morminte, ci se oprește la viața ostașului creștin. Vă invit așadar cu multă plăcere să ne deschidem mintea și inima și să învățăm cum trebuie să fie un ostaș creștin.
Iubiți frați și surori, începem în această zi un studiu biblic din cartea 2 Timotei, ultima epistolă pe care Pavel o scrie colaboratorului său Timotei, ultima epistolă pe care noi o avem în Cuvântul lui Dumnezeu, epistolă în care aflăm despre 5 imagini, 5 metafore superbe ale slujitorului creștin. Desigur, nu ne referim la slujitorul creștin doar cel de la amvon, cel care cântă, cel care slujește în mediu public în bisericile noastre, și plecăm de la convingerea că fiecare, absolut fiecare creștin născut din nou, care trăiește în fiecare zi cu Dumnezeu, este chemat la o formă de slujire. Fiecare este slujitor într-un anumit fel, așadar aceste metafore, care descriu fiecare o fațetă a slujirii creștine, se potrivește fiecărui creștin care dorește să facă ceva pentru Dumnezeu. Aceste 5 metafore, aceste 5 imagini ale slujitorului creștin sunt, în ordinea în care le găsim în cartea 2 Timotei, ostașul, atletul, plugarul, slujitorul destoinic, lucrătorul destoinic și vasul ales. Vom începe în această zi cu ostașul și pentru aceasta citim din Cuvântul lui Dumnezeu din două locuri. În primul rând din 2 Timotei, capitolul 2, primele 4 versete, iar apoi din 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5. Așa spune apostolul Pavel. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. 2 Corinteni 10 cu 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Unul dintre cei mai mari predicatori care i-a cunoscut istoria creștină, în primele secole, pe nume Tertulian, predicând despre ostaș, spunea într-una din predicile lui: Niciun soldat nu vine la război înconjurat de lux, spunea Tertulian, nici nu se aruncă în iureșul luptei dintr-un dormitor confortabil, ci dintr-un cort îngust și provizoriu unde se îngrămădesc greutăți, austeritate și neplăceri. În felul acesta vedea acest predicator imaginea, metafora ostașului. Apostolul Pavel scrie această a doua epistolă din detenție și din detenție credem că în acel context de viață în care se afla el, a văzut mulți ostași, mulți gardieni, iar imaginea ostașului i-a fost atât de aproape, i-a fost atât de prezentă în minte, în fața ochilor. Uitându-se la ostaș, la verticalitatea lui, la dăruirea ostașului, la faptul că atunci când intră în armată, în orice funcție ar fi, încearcă să facă tot ce ține de el, ca să fie pe placul stăpânului și să dea dovadă de patriotism și de curaj, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, spunându-i, tu, Timotei, fii ca un ostaș, ca un soldat. Armata greco-romană în timpul secolului I era o armată destul de bine pusă la punct și, așa cum o va dovedi mai târziu și în secolele următoare, va cuceri aproape întreaga lume. În timpul împăratului Augustus, prea iubiții mei frați și surori, armata romană începe să devină un instrument cu un destin istoric excepțional. Vom încerca să vedem cum arăta armata în perioada aceea pentru a înțelege mai bine metafora ostașului și a o aplica la viața de credință. Așadar, în timpul lui Augustus se introduc și se perfecționează câteva elemente de organizare a armatei după cum urmează. Viața de cazarmă și schemele de promovare. Este pentru prima dată când într-o armată apar scheme de promovare certe, clare și viața de cazarmă bine organizată. Tot pe vremea aceea apare goarna de apel și infirmeria de pe câmpul de luptă. Se dezvoltă acest segment nedezvoltat până atunci. Tot în timpul lui Augustus apare și evidența efectivelor și turele de serviciu, acele ture de serviciu, de temut pentru unii și destul de greoaie pentru mulți dintre soldații în termen. De asemenea, tot pe vremea aceea au apărut și nu, așa cum ne imaginăm în vremurile noastre moderne, raportul de dimineață și chiar permisiile, atât de dorite pentru orice soldat în termen chiar și din zilele noastre. Atunci a apărut armata care îți dă o meserie și reprezentările teatrale pentru trupe, o atenție specială și din punct de vedere cultural pentru trupe. Așadar, în secolul I, în care este scrisă a doua epistolă, armata era deja ceva foarte important, foarte bine organizat și care avea o bună ținută și imagine în fața oamenilor. Soldatul și mai ales ofițerul era respectat, era remunerat pe măsură și se bucura de o atenție specială din partea cezarului, din partea împăratului. Participarea la luptă, la bătălie, acțiunea militară pur și simplu, era mai mult decât o îndatorire. Era considerată un privilegiu aparte. Nu era o corvoadă să pleci la război. Era o onoare să pleci la război. Dacă nu te calificai să fii ostaș, indiferent de gradul pe care îl aveai, era un motiv de supărare. Cei apropiați se supărau. Nu era deloc apreciat un om, un bărbat care nu este gata să lupte, nu este în stare să lupte. Însă, în acea armată de profesioniști, în timpul acela, au fost și scrieri, preiubiții mei, în afară de scrierile biblice, care vorbeau tratate, mici tratate, care vorbeau despre îndatoririle, despre moralitatea soldaților, a ostașilor. Ei bine, soldatul, înainte ca să lupte pe câmpul de bătălie și să învingă, să se întoarcă cu steagul victoriei, trebuia să poarte trei bătălii cu viața lui, în lăuntrul vieții lui. Era, într-un fel, războiul dinaintea războiului. Era, într-un fel, războiul cu tine însuți. Din toate acestea pe care le vom enumera, vom înțelege mai târziu că la fel stau lucrurile și în viața noastră de credință. Primul lucru cu care trebuia să se lupte ostașul, soldatul roman, era asaltul instinctelor. Fiecare avem în noi instincte. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât nu operăm numai cu emoții, nu operăm doar în plan spiritual. Avem în lăuntru nostru, sădit în lăuntru nostru, în ființa noastră, în structura noastră, instincte. Atunci când ne este foame și simțim nevoia de a mânca, de fapt, este un instinct care declanșează această nevoie. Fără acest instinct, noi nu am mai mâncat multă vreme. La cât suntem de ocupați în vremurile în care trăim, la cât de multe activități avem de făcut și la cât de importanți ne credem uneori. Am uitat în mod sigur lucrul acesta. Atunci când ne este somn și simțim nevoia să dormim, de fapt, este un instinct care lucrează și declanșează în ființa noastră această nevoie. Nevoile sexuale și toate celelalte nevoi, de asemenea, sunt declanșate de anumite instincte pe care Dumnezeu le-a pus acolo. Nimic rău în a avea instincte. Orice om are instincte. Diferența între om și animal este că omul nu acționează și nu trebuie să acționeze instinctual. Dumnezeu l-a binecuvântat cu rațiune, Dumnezeu l-a binecuvântat cu gândire, cu judecată, cu această facultate unică a omului. E bine, soldatul roman la care face referire prin metaforă apostolul Pavel avea această primă bătălie de purtat în războiul cu el însuși, asaltul instinctelor. Departe de casă, departe de familie, departe de viața conjugală, departe de mediul tău natural în care ai crescut, în condiții grele uneori, să poți să faci față instinctelor și să poți să domini instinctele, și să nu începi să trăiești în mod destrăbălat, să nu te comporți oricum, să nu vorbești oricum, să reușești să-ți ții sub control instinctele. Era un gest de mare bărbăție, era apreciat și elogiat în antichitate pentru orice soldat și orice cadru militar. Să te poți ridica deasupra instinctelor, să le poți învinge. Trebuie să o spunem cu tristețe, dragii mei, că soldatul și ostașul roman nu prea a reușit lucrul acesta. Avem mărturii îngrozitoare despre adevărate orgii care se produceau în sânul armatei și a cazarmelor romane. Era greu să-ți stăpânești instinctele și noi credem și în această zi învățăm despre lucrul acesta că instinctele noastre pot să fie dominate doar atunci când ceva se schimbă în noi, de fapt când devenim făpturi noi în Hristos, când Dumnezeu schimbă viața noastră și când îl lăsăm pe Duhul Sfânt să opereze în noi această schimbare și apoi sfințirea aceea zilnică de fiecare zi, asaltul instinctelor. A doua bătălie în războiul soldatului cu el însuși, un război care se purta încă din momentul în care pleca de acasă, încă din momentul în care trebuia să lase totul și să nu se încurce cu treburile vieții, cum bine caracteriza apostolul Pavel. A doua bătălie este numită stăvilarele rațiunii. În armată, după cum știu toți ascultătorii care au făcut armata, trebuie să te supui, iar rațiunea ta să o supui superiorului tău și să asculți ordinele chiar și atunci când nu le înțelegi sau când ai avea o altă opțiune sau ai vrea ca altfel să se facă lucrurile. Să poți să-ți domini rațiunea și să poți să opui și gândul tău să-l supui acțiunii poruncilor superiorului tău era un mare test și o mare bătălie. Credem că și atunci ca și acum au fost mulți ostași care nu s-au făcut vrednici de armată, nici de a lupta pentru țara lor, nici de a rămâne în cadrul armatei, tocmai din cauza că nu reușeau să biruiască aceste stăvilare ale rațiunii, pentru că nu reușeau să se supună. Într-un fel, această bătălie pentru soldatul roman este și o bătălie la care suntem invitați și noi, numai că noi trebuie să ne supunem unei autorități mai mari decât un simplu șef, un simplu comandant, iar noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu. Gândul nostru să-l facem după cum apostolul spune, rob ascultării de Hristos. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rațiune. Nu e nimic greșit în asta. Semănăm cu Dumnezeu când avem rațiune și când avem această putere de a judeca, de a gândi lucrurile, de a face un demers logic în mintea noastră, de a gândi ce este rentabil, ce nu este rentabil, ce este bun, ce este rău, ce este primejdios, ce nu este primejdios. Toate acestea le discutăm, le gândim, le analizăm cu mintea, iar rațiunea este una dintre facultățile pe care Dumnezeu le-a pus în mintea noastră, în noi înșine. Este parte din chipul lui Dumnezeu în tine și în mine. Dar totuși, deasupra rațiunii, mai presus de ea, trebuie să existe cineva care să conducă rațiunea noastră, care să conducă mintea noastră, judecata noastră, care să umple, dacă vreți, rațiunea noastră cu conținut, cu înțelepciune. Ori acesta este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Soldatul roman trebuia să facă dovada că iese biruitor în bătălia cu propria rațiune. Aceasta nu înseamnă să-ți calci în picioare personalitatea. Nu-ți cere Dumnezeu să îți calci personalitatea în picioare, să nu mai fii ceea ce tu ești, să nu fii natural. Ci Dumnezeu îți cere ca în naturalețea ta, în felul tău de a fi, potrivit cu personalitatea ta, așa cum Dumnezeu te-a creat, te-a modelat, tu să te supui Lui și să înțelegi că El este superior. Cuvântul lui Dumnezeu și Vechiul Testament este plin de metafore, de imagini care îl descriu pe Dumnezeu, în special în Vechiul Testament, ca fiind cel preanalt, cel căruia trebuie să-i te supui. Una dintre imaginile, dintre simbolurile superbe care străbat până în Noul Testament și până la Apostolul Pavel, privitor la Dumnezeu, este aceea lui Dumnezeu ca și comandant suprem. Nu odată îl găsim în psalmi, în cărțile istorice, în profeți, pe Dumnezeu prezentat ca și domn al oștirilor. Aceasta înseamnă comandant al armatei, după cuvintele noastre de azi. Apostolul Pavel preia această metaforă și spune, El, Hristos, ne poartă în carul lui de biruință. Ce vrea să spună apostolul? Vrea să spună de fapt că exista pe atunci o practică. Când armata romană ieșa victorioasă într-o bătălie, și multe au fost victoriile acestei armate, Comandantul suprem trimitea alergătorii care să ajungă în cetate cât mai degrabă și să anunțe victoria. Cetatea deja se transforma într-o sărbătoare. Străzile erau pline, oamenii își așteptau învingătorii. Iar în momentul în care se întorcea comandantul suprem, totul era în sărbătoare. Comandantul se întorcea într-un car din acela foarte mic de tip egiptean, au împrumutat mult din tehnica egipteană, cu mai mulți cai înainte. Și caii, dacă nu rezistau de-a lungul lungimii drumului, erau schimbați pentru a ajunge cât mai repede. Împăratul era într-un car de victorie, de biruință, unde era arborat un steag al victoriei. Imaginea pe care Pavel o folosește este că Hristos este comandantul nostru suprem. Și că noi mergem în victoria Lui și, de fapt, victoriile noastre ca și ostași al lui Hristos nu sunt ale noastre, ci sunt ale Lui. Și noi ne ducem în numele Lui, în numele Celui care a biruit lumea, iar noi mergem în biruința Lui. Imaginea apostolului este tocmai aceasta. Noi suntem invitați să urcăm în carul comandantului. Să fim în siguranță, să savurăm victoria comandantului nostru, să ne bucurăm de ea, să fim aproape de El în anturaj. El spune că ne poartă în carul lui de biruință. A treia bătălie pe care trebuia să o poarte cu el însuși, ostașul roman, până să ajungă la război, până să ajungă la lupta propriu-zisă, era așa numitul simț moral, simțul moral. Oricât de bizar ni se pare, într-o societate atât de sincretică și păgână în fond, ca societatea romană din timpul apostolului Pavel și al lui Timotei, existau scrieri, existau îndemnuri, existau cel puțin teoretic invitații la moralitate. Un soldat nu era suficient să fie puternic, să fie chipeș, să fie îndemânatic. El trebuia să fie și un om moral. Puțin dintre ei credem că au fost. Sau dacă au fost printre ei, au fost aceia care aveau convingeri creștine și care s-au întors la Dumnezeu. Însă în plan teoretic, el trebuia să fie moral și să depună bătălii serioase în sensul acesta al moralității. Să fie moral. În timpul detenției apostolului Pavel, ca să ne întoarcem și să ne apropiem de aplicarea acestei metafore la noi, la viața de credință, tot în 2 Timotei 4:7, Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cunună. Întreaga viață, de când l-a cunoscut pe Hristos și până la final, iar a doua epistolă este scrisă înainte de final, Pavel o vede ca o luptă. Preiubiții mei, toată viața de credință este o luptă, iar noi suntem ostași în această luptă, iar Domnul Iisus Hristos nu este altcineva decât comandantul nostru suprem. În Efeseni, capitolul 6, versetul 10 până la 17, apostolul Pavel descrie soldatul creștin îmbrăcat cu toată armătura, cu adevărul, cu neprihănirea, cu râvna, credința, mântuirea, cuvântul lui Dumnezeu, și pentru fiecare din acestea se găsește un element al armurii acelui ostaș. Care ar fi principiile pe care Pavel ar fi vrut ca Timotei să le înțeleagă? Care ar fi principiile pe care cuvântul lui Dumnezeu ar vrea să ni le transmită nouă în această zi, copiilor săi, oamenilor din casa lui Dumnezeu, creștinilor care ne luptăm pe calea Domnului, ca să ne apropiem tot mai mult de El? Ei bine, cred că trei principii dorește să ne exprime, să ne prezinte metafora ostașului, a soldatului. 1. Primul principiu este acesta: devotament, nu obligație. Devotament, nu obligație. Niciun ostaș roman care își respecta meseria, care își respecta postura, statutul, nu pleca la luptă din vreo obligație sau să simtă o corvoadă, o obligație, ceva greu de îndeplinit. Toți plecau cu devotament. Niciun ostaș, spune apostolul, nu se încurcă cu treburile vieții. Dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, el vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Din acel moment, devotamentul lui este pentru superiorul său. Devotamentul său este pentru cauză. Iar cauza pentru care luptă este mai mare decât el, decât armata întreagă. Devotament, nu obligație. Devotament, nu obligație. Dacă Dumnezeu ne cere ceva în timpurile în care trăim noi, cred că ne cere ca tot ceea ce facem pentru El, de la cele mai mici până la cele mai mari lucruri, să le facem cu mult devotament. Devotamentul înseamnă să o faci de dragul lui Hristos și a slujirii, a lucrării și a împărăției sale. Devotamentul înseamnă să faci tot ce faci, fără să urmărești ceva anume, nici imaginea ta, nici un câștig anume, nici să ai scopuri ascunse, atitudini ascunse mascate în tine, ci să o faci doar de dragul lui Hristos, de dragul comandantului și să știi că, de fapt, cauza este mai mare decât tine. Evanghelia este mai mare decât tine. Că ceea ce faci tu, lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, va fi întotdeauna superioară ție. Al doilea principiu este renunțare, nu pretenții. Renunțare, nu pretenții. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Altfel spus, renunță. Metafora soldatului, a ofițerului, a ostașului, este cea a renunțării. Să renunți la treburile vieții, să poți să le lași în urmă. Să faci ceea ce Pavel spunea în altă parte, uitând ce este în urmă, să te arunci înspre ceea ce este înainte, să te avânți înspre ceea ce este înainte. Atât de multe pretenții sunt în ultimul timp. Atât de mulți creștini în bisericile noastre, în comunitățile noastre, au atât de multe pretenții. Se înmulțesc pretențiile și, poate prea puțin, suntem dispuși să renunțăm. Atunci când fiecare dintre noi ne-am întors la Dumnezeu, atunci când fiecare am spus da pentru Hristos, am înțeles ca să renunțăm la lume, să renunțăm la tot ceea ce am făcut până atunci și trecutul nostru, să-l punem în mâna lui Dumnezeu și să cerem sângele lui Hristos peste el. De atunci și până azi și cât vom fi în viață, suntem chemați la un șir întreg de renunțări și să renunțăm mereu și mereu la tot ceea ce nu neapărat e păcătos. La păcat trebuie să renunțăm din capul locului. Astfel de lucruri, spune Pavel, nici să nu fie pomenite între voi. Dar trebuie să renunțăm și la acele lucruri care nu sunt păcătoase în ele însele, dar care ne distrag atenția, care ne fac inactivi, care ne slăbesc puterile, care nu ne dau voie să ne concentrăm pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. O, dacă am înțelege să renunțăm și dacă am înțelege că pretențiile nu sunt o soluție. Suntem educați în spiritul lumii acesteia și spiritul lumii în care trăim noi, căreia noi trebuie să ne opunem ca și creștini. Este un spirit pretențios. Avem pretenții exagerate de la cel de lângă noi, de la slujitorii bisericilor noastre. Suntem în stare uneori să emitem pretenții chiar în fața lui Dumnezeu și rugăciunile noastre nu sunt uneori decât pur și simplu o înșiruire de pretenții nesăbuite pe care îi le adresăm Domnului. Atât de mult ne obișnuim cu ele încât uităm că, de fapt, nu aceasta este chemarea noastră. Dacă vrei să fii un bun ostaș al lui Hristos, trebuie să renunți. Să renunți la tot ceea ce te trage înapoi, la tot ceea ce nu-ți dă voie să înaintezi, la tot ceea ce analizezi în viața ta și știi că te slăbește din punct de vedere spiritual. Renunțarea este o cale a succesului din punctul de vedere al vieții creștine, al slujirii creștine. Renunțare, nu pretenții. Ei bine, cel de-al treilea principiu și ultimul este supunere, nu comentarii. Supunere, nu comentarii. Conceptul de supunere în viața creștină și în biserică este din ce în ce mai pus în discuție și parcă ne vine din ce în ce mai greu să vorbim despre el și să-l acceptăm. Într-o epocă care elogiază democrația și sistemul democratic, spiritul acesta pătrunde până și în biserică, unde uităm adeseori că sistemul este teocratic, adică teos, adică Dumnezeu este deasupra, el este piatra unghiulară, el este capul trupului al bisericii. Supunere, nu comentarii. Oare ce poate slăbi o lucrare, o părtășie, o biserică, o familie, o viață de credință, de credincios, mai mult decât comentarii nesfârșite, decât negativism exploatat pe toate planurile? Ne obișnuim și uneori o facem dintr-o aroganță pură, să comentăm orice, să ne dăm cu părerea despre orice. Parcă stă în spiritul nostru etnic să ne dăm cu părerea despre orice lucru, chiar dacă nu știm despre ce e vorba sau nu suntem deloc specializați în acel domeniu. Cred că Dumnezeu ne cheamă să ne supunem și să ne supunem Lui în primul rând și, supunându-ne Lui, să ne supunem autorităților, atât în plan laic, cât și în plan bisericesc. Cred că o biserică ce înaintează, merge înainte, are viziune, are perspectivă și impact în slujirea ei, este aceea care se supune și care acționează prin supunere. Cred că un slujitor, că tocmai despre imaginile slujitorului este vorba în această zi, Cred că un slujitor care are succes și care își atinge generația lui prin slujire, care răspunde chemării lui Dumnezeu prin competență, este supus lui Dumnezeu și supus mai marilor săi. Respectă autoritatea și merge numele autorității. Respectă biserica locală din care este și slujește în numele ei, se duce numele ei, se folosește de numele ei. Nu se ridică deasupra celorlalți, sfidându-i, folosindu-se într-un fel de talentul de chemarea pe care o are pentru a-și bate joc de ceilalți. Devotament, renunțare și supunere. Iată, dragii mei, trei principii fundamentale ale unui ostaș al lui Hristos. Noi toți suntem o armată a mântuirii. Noi toți suntem chemați să luptăm. Nu oricum poți să lupți. Fără devotament, vei simți mereu că este totul o obligație. Până și viața de credință va deveni o obligație. Fără renunțare, vei emite mereu pretenții și vei fi nesatisfăcut și frustrat mereu. Fără supunere, vei avea mereu ce comenta și vei comenta mereu și vor trece zilele, săptămânile, lunile, anii. Va trece viața și vei fi un comentator, un spectator, un critic din aceia care nimic nu face. Ce să facă Dumnezeu cu cineva nesupus, care nu e gata să renunțe la ceea ce îl trage înapoi și vede bine că îl trage înapoi și care nu se avântă cu devotament înainte? Se spune că într-un marș de câțiva zeci de kilometri, într-o deplasare, câțiva zeci de kilometri a unui regiment întreg militar, datorită condițiilor, datorită arșiței, datorită dificultății traseului, la un moment dat, după o bună bucată de drum, comandantul acelui regiment i-a oprit pe toți, i-a văzut sleiți de puteri și nici el nu mai putea să meargă. I-a aliniat pe toți în fața lui și le-a spus: văd că sunteți foarte obosiți. Văd că sunteți soldați, efectiv, sleiți de puteri. Cum poate și noi în plan spiritual suntem uneori. Ei bine, văzându-vă în starea aceasta, aliniați aici toți în fața mea, a spus acest capitan: aceia dintre voi care mai pot să meargă acum înainte, aceia să rămână pe loc. Aceia care nu mai pot să meargă, să facă un pas în față ca să-i putem deosebi. După cum vă imaginați, tot regimentul acela a făcut un pas în față. Unul singur și cel mai mic, cel mai pricăjit dintre ei, a rămas pe loc. Capitanul se apropie de el uimit și îl întreabă: tu ești singurul care mai poți să mergi? Toți ceilalți nu mai pot să meargă și sunt mai mari decât tine, mai voinici decât tine. Tu ești singurul care mai poți să mergi mai departe? Iar omul acela răspunde: capitane, eu nici măcar un pas nu mai pot să fac. Uneori povestea lui este povestea noastră. Așadar, să ne ridicăm și să nu uităm că noi mergem în victoria lui. Și dacă ceva important se întâmplă în bătălia noastră, dacă obținem victorii după victorii, este pentru că avem un comandant suprem puternic care a învins înaintea noastră. Iar noi trebuie să-l urmăm ca niște ostași adevărați, cu devotament, renunțare și supunere. Amin.
Dragi ascultători, victoria ostașului creștin este determinată de relația cu comandantul, adică cu Domnul Iisus. Victoria noastră este victoria Lui, victorie pe care a dobândit-o prin moartea Sa, prin înviere, și victorie pe care suntem chemați să o avem fiecare dintre noi. Dragii mei prieteni, invitatul nostru a fost pastorul Ghiță Mocanu, căruia îi mulțumim frumos pentru participarea în programul Radio Vocea Evangheliei și dumneavoastră pentru că ați ascultat această emisiune. Vă dorim din toată inima să aveți o viață de ostaș, ostaș adevărat, un ostaș creștin care știe să lupte și care câștigă această bătălie. Domnul să vă dea biruință, bucurie și mult har. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.